Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Shell Franklin at ngayon kasama natin ang ating kababayang si Anna. Magandang umaga, Anna.
Magandang umaga po, Ate Shell.
Kumusta naman ang inyong pamilya ngayon na tayo ay naka-quarantine sa ating mga bahay dahil dito sa coronavirus?
Well, ang malaking pag-adjust namin is yung napaagay yung break ng mga bata sa school ng almost 2 weeks before the term break. At saka yun lang sa mga bata. Sa asawa ko naman, sa kanyang trabaho, medyo hindi masyado, but may setup din siya dito sa bahay for like in case kailangan niyang mag-stop going to the office dahil sa coronavirus. Yung trabaho nila, ganun pa rin. Kasi nasa mining industry siya, medyo hindi siya affected.
So kung kinakailangan, pwede naman siyang mag-work from home?
Oo. Yun ang gawa ng yung IT ng office nila, pinapadala yung desktop nila dito sa bahay, sineset up. Pero kapag kailangan talaga niya pumunta sa office or sa site, pupunta talaga siya. Yun lang.
So hindi naapektuhan yung oras ng kanyang trabaho?
Hindi. Sa industry nila, hindi.
Oh, that's good. So yung mga bata, sabi mo, 2 weeks silang mas maagang parang pinahinto sa pagpasok sa eskwelahan. Ano ba ang dahilan nito? Bakit napakaaga yata?
Well, doon sa fear na coronavirus na mag-spread sa mga bata. Tsaka mostly kasi sa parents sa school ng mga bata is nasa medical field. Mostly nurses and doctors, majority of them, more than 50% yata.
Wow.
Tsaka just to be safe. Just to be safe, pinapaaga nila ang paghinto ng school.
So, sa palagay mo ba, dahil sa lugar ng inyong eskwelahan, kaya napakaraming magulang ang nagtatrabaho sa health o sa ospital?
Oo, kasi ang proximity ng suburb namin sa mga hospitals is talagang malapit siya. Yung ibang parents, nagbabus trip na lang, hindi na nga gumagamit ng mga cars. So, siguro, kaya ganun.
Paano mo natuturuan ang mga bata dito sa bahay?
Ang mga anak ko ay sanay na sa chinututuran. Gumagawa sila ng kumon for 3 years now. So may solid routine na sila sa tutoring sa bahay. So that goes on for 7 days a week. At ito ngayon ng school, since napaaga ngayon yung term break ng 2 weeks, ang ginagawa ng mga teacher is they sent out printed learning materials. At saka, kapag ginagawa na yun ng mga bata, ina-upload nila sa CISO. Yun ang app na ginagamit ng mga bata to interact with the teachers for distant learning or homeschooling. So, kapag ang bata ay nakagawa na nung activity doon sa home packs, one of the home packs activities niya, pinipicturean ko iyon at saka ina-upload ko sa CISO. At saka doon nagko-commentary ang teacher
kung tama
o mali, or kung may kailangang baguhin or kung re-upload. At saka bukod pa doon, ang CISO is meron din siyang activity doon na ina-upload ng teacher, saka ready na ng mga bata na doon na mismo sa app nila gagawin without the printed materials. Doon nila sasagutin. So, it's actually a good interface, yung CISO.
Tsaka sa palagay ko, nakikita ng mga teacher na araw-araw silang nag-online. Hindi pwedeng, once a week lang or kung kailan lang nila gusto.
Ideally, dapat araw-araw mai-upload ang bata. But since hindi naman, I think they understand na may irregularities sa bahay ang bata. So, if it's been a few days na walang upload ang parents, if it's been a few days kung walang upload ang parents or ang bata mismo, then they will send out an email to you or parang inquiries na how have you been, what have you been doing this week. So parang ikaw na magulang, you really have to follow up on that. So you have to do something about it.
So sanay ka na sa pagtuturo ng mga bata, pero I'm sure madali pa rin mainip yung mga yan, lalo na sa edad nila. Anong ginagawa ninyong activities bukod sa pag-aaral dito sa loob ng bahay?
Well, ang routine namin hindi solid na ganun. Although ang school is may suggested activities sila of what to do when, like every day, first hour, second hour. Mm-hmm. But of course, realistically speaking, uh-oh, hindi 'yun na nasusunod ng magulang. Mm-hmm. So, ang ginagawa namin is we just go with the flow. Say in the morning, if they want to do tennis first, mm-hmm, which we only do it at the back of our house because mm-hmm we have a solid back wall there. Mm-hmm. They just like bounce the ball. Ganon. So mga 1 hour nilang ginagawa yun. Tapos nire-remind ko sila, oh, it's time to do our yeah, our thing. Mm-hmm. So ganon, go back to their table na ulit sila. Mm-hmm. Tsaka ang setup nila, kung makikita mo doon, I have 2 big tables, one for my other son and one for the other son. So para hindi sila nadidistract yeah, sa isa't isa. Kapag naman yung medyo nafe-feel ko na energetic pa rin sila, uh-oh, and it's already like after dinner, uh-oh, so we take them for a walk somewhere, uh-oh, like around the lake or uh-oh, malapit lang kami sa beach. It's only uh-oh, 5 minutes drive away to the uh-oh, beach from here. So nagbe-beach walk kami. But mm-hmm, that sunset without the human other
interaction
yeah, aside yeah, from uh-oh, sa asawa ko at saka sa tatlo kong mga anak, kami lang. Mm-hmm. Although we see people, but they're like 200 malayo, meters away. Uh-oh. Yeah.
So ano pang activities ang nami-miss nyo ba ngayong panahon na ito? Na sana, you know, inihintay mo na matapos na.
To be honest with you, it's the holiday. So we like to go driving, like long drive.
Yun na nga, kahit na Manjura, hindi tayo makapunta. So talagang first metro lang tayo.
Before the lockdown was in effect, or like a day before, we actually tried to go driving to Mandra. Mm-hmm. And because our boundary is Perth, Peel, yes, and Mandra is within Peel. Uh-oh. So we tried to go as far as we can, and which is like near Preston Beach in uh-oh, Mandra. Then even within Perth Metro, we have beautiful beaches. Like it's wide.
Oo. Yun na nga ang swerte natin kasi talagang WA ang may pinakamahabang coastline. And dito pa nga lang sa Perth, mahaba na. So marami tayong choices. Basta, yun nga, mainly for exercise at saka hiwa-hiwalay, walang ano, social interaction.
Yeah. Yeah, hindi naman ganun kasama ang loob namin sa lockdown. Kasi
at least hindi natin masyadong feel na nakukulong tayo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.